Matius pasal 27. Pagi-pagi sekali pada besok harinya, semua imam kepala dan pemimpin Yahudi mengatur rencana bagaimana mendorong gubernur pemerintahan Roma untuk membunuh Yesus. Lalu mereka mengikat dan membawa dia untuk diserahkan kepada gubernur Pilatus. Pada waktu Yudas, yaitu orang yang menjual Yesus, melihat bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, maka dia menyesali perbuatannya. Lalu ke-30 keping uang perak yang sudah diterimanya itu, dia kembalikan kepada imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi. Dia berkata kepada mereka,
"Saya sudah berdosa karena saya sudah menjual orang yang tidak bersalah untuk dibunuh."
Tetapi para pemimpin Yahudi itu menjawab,
"Untuk apa kamu berkata seperti itu kepada kami? Kalau dosa, itu tanggung jawabmu sendiri."
Lalu Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam rumah Allah dan meninggalkan mereka. Sesudah itu, dia pergi ke luar kota dan bunuh diri dengan cara gantung diri. Lalu, waktu imam-imam kepala mengambil uang perak itu, mereka berkata,
"Dalam hukum Taurat, dilarang memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, karena uang ini adalah hasil dari menjual nyawa orang."
Jadi, sesudah membicarakannya, mereka memutuskan memakai uang itu untuk membeli ladang yang dulu milik seorang tukang bejana keramik. Lalu tanah itu dijadikan sebagai kuburan untuk para pendatang dan orang-orang asing yang meninggal di Yerusalem. Oleh karena peristiwa ini diketahui kepada para penduduk Yerusalem, maka sampai hari ini ladang itu dikenal dengan nama Ladang Tumpahan Darah. Dengan demikian, tanpa mereka sadari, mereka sudah menepati apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia.
"Mereka akan mengambil ke-30 uang perak itu, yaitu harga jual yang ditetapkan oleh orang-orang Israel terhadap dia, dan mereka akan memakai uang itu untuk membeli sebuah ladang yang dulu milik seorang tukang bejana keramik. Ini sudah ditetapkan Tuhan dan diberitahukan kepada saya."
Ketika Yesus diperhadapkan kepada Gubernur Pilatus, dia bertanya kepada Yesus,
"Apakah kamu raja orang Yahudi?"
Jawab Yesus,
"Demikianlah."
Tetapi ketika imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi melaporkan tuduhan-tuduhan tentang kesalahan Yesus, dia tidak menjawab apa-apa. Jadi Pilatus berkata kepadanya,
"Apakah kamu tidak mendengarkan begitu banyak tuduhan mereka tentang kamu yang mereka laporkan?"
Tetapi Yesus tetap tidak menjawab sepatah kata pun. Karena itu, Pilatus menjadi sangat heran. Setiap tahun pada hari raya Paskah di Yerusalem, sudah menjadi kebiasaan setiap gubernur Roma untuk membebaskan satu orang dari penjara sesuai dengan pilihan masyarakat. Pada waktu itu, ada penjahat terkenal dalam penjara yang juga bernama Yesus, tetapi dia juga disebut Barabas. Secara kebetulan, pada pagi itu, orang banyak sudah berkumpul di istana gubernur karena kebiasaan tersebut. Lalu Pilatus bertanya kepada mereka,
"Siapakah yang kalian pilih untuk saya bebaskan? Yesus yang juga disebut Barabas, atau Yesus yang sebagian dari kalian menganggapnya sebagai Kristus?"
Pilatus sengaja berbicara seperti itu karena dia sudah tahu bahwa imam-imam kepala iri hati kepada Yesus. Dia tahu bahwa alasan itu yang membuat mereka menyerahkan Yesus kepadanya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya,
"Janganlah kamu apa-apakan orang yang tidak bersalah itu yang sekarang kamu adili, karena tadi malam aku bermimpi tentang dia, dan hal itu sangat menghantuiku."
Sementara itu, imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi terus menghasut orang banyak supaya mereka meminta Pilatus untuk membebaskan Barabas dan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Jadi Pilatus bertanya lagi,
"Dari kedua orang ini, siapa yang kalian pilih untuk saya bebaskan?"
Jawab mereka,
"Barabas."
Maka Pilatus bertanya,
"Kalau begitu, apa yang kalian mau saya lakukan terhadap Yesus?" yang kalian sebut Kristus.
Mereka semua berteriak,
"Salibkan dia!"
Lalu Pilatus bertanya lagi kepada mereka,
"Kenapa? Kesalahan apa yang sudah dia perbuat?"
Tetapi mereka berteriak-teriak lebih keras lagi,
"Salibkan dia!"
Saat itu Pilatus menyadari bahwa usahanya untuk membebaskan Yesus tidak berhasil, tetapi malah terjadi kerusuhan. Jadi dia menyuruh orang untuk membawa mangkok berisi air kepadanya. Lalu dia mencuci tangannya di hadapan mereka sambil berkata,
"Saya tidak bisa dipersalahkan karena kematian orang ini. Kalian sendirilah yang menanggung hukuman Allah atas kematiannya."
Semua orang yang ada di situ menjawab,
"Ya, biarlah kami dan anak-anak kami yang menanggung hukuman Allah atas kematiannya."
Maka Pilatus membebaskan Barabas sesuai dengan permintaan mereka. Lalu dia menyerahkan Yesus kepada tentaranya dengan perintah supaya mencambuk dan menyalibkan dia. Lalu tentara-tentara Pilatus itu membawa Yesus masuk ke dalam bagian istana yang adalah markas mereka. Dan mereka memanggil semua tentara yang lain untuk berkumpul mengelilingi dia. Lalu mereka mulai mengejek Yesus sesuai dengan pengakuannya sebagai raja. Mereka melepaskan semua pakaiannya, dan untuk mengejek dia, mereka memakaikan jubah merah kepadanya. Lalu mereka membuat mahkota dari ranting-ranting tumbuhan merambat yang berduri dan dipasangkan pada kepalanya. Lalu mereka menaruh sebatang bulu ke dalam tangan kanannya supaya kelihatan seperti tongkat raja. Lalu mereka berlutut di hadapannya dengan mengejek dia,
"Yang mulia, raja orang Yahudi."
Lalu mereka meludahinya, mengambil tongkat bulu itu dari tangannya dan memukuli kepalanya dengan tongkat itu. Sesudah mereka selesai mengejek dia seperti itu, mereka membuka jubah merah itu dan menggantinya dengan jubahnya sendiri. Lalu mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu mereka dalam perjalanan keluar kota, para tentara yang membawa Yesus itu bertemu dengan seorang yang berasal dari kota Kirene bernama Simon, dan mereka memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Lalu mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota. Nama itu berarti tempat tengkorak. Di sana mereka memberi dia anggur asam yang bercampur empedu. Sesudah dia mencicipinya, dia menolak untuk meminumnya. Sesudah Yesus disalibkan, tentara-tentara itu membagi-bagikan pakaiannya di antara mereka dengan cara membuang undi. Lalu mereka duduk di situ untuk menjaga dia. Kemudian mereka memasang tulisan di atas salibnya yang menjelaskan alasannya dia disalibkan. Tulisan itu seperti ini, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Sesudah itu mereka juga menyalibkan dua orang pencuri bersama dengan Yesus, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang lagi di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di tempat itu mengejek dia dengan menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata,
"Hai kamu yang dulu berkata bahwa kamu akan merobohkan rumah Allah dan membangunnya kembali hanya dalam 3 hari saja. Kalau kamu benar-benar anak Allah, selamatkan dirimu, turun dari salib itu."
Begitu juga imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan pemimpin-pemimpin Yahudi menertawakan dan mengejek Yesus. Mereka berkata,
"Orang-orang lain bisa dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri dia tidak bisa selamatkan. Kalau dia benar-benar raja orang Israel, biarlah dia turun dari salib itu sekarang. Dengan begitu, kami bisa percaya kepadanya. Menurut perkataannya sendiri, dia yakin kepada Allah. Jadi, kalau Allah benar senang kepada dia, biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang. Karena memang pernah dia berkata, 'Aku adalah anak Allah.'"
Dan kedua penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus juga ikut menghina dia. Pada jam 12 siang, tiba-tiba seluruh daerah di sekitar situ menjadi gelap sampai jam 3 sore. Kira-kira jam 3 sore, Yesus berteriak dengan suara keras,
Eli! Eli! Lama sabaktani!
Yang artinya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Lalu beberapa orang yang berdiri di situ salah dengar tentang apa yang dikatakan Yesus itu dan berkata,
dia memanggil Nabi Elia.
Salah seorang dari mereka segera berlari mengambil sepotong spons dan memasangnya pada ujung sebatang bulu. Lalu dia mencelupkan spons itu ke dalam anggur yang asam dan memberikannya ke mulut Yesus supaya diminumnya. Tetapi orang-orang lain berkata,
tunggu, jangan berikan dulu. Mari kita lihat kalau Elia datang untuk menyelamatkan dia.
Kemudian Yesus berteriak dengan suara keras, lalu menghembuskan napas terakhir. Waktu Yesus mati, tiba-tiba gorden yang selalu tergantung pada pintu ruang kudus di dalam rumah Allah robek sendiri dari atas ke bawah menjadi dua bagian. Dan gempa bumi pun terjadi, dan banyak batu besar terbelah. Kuburan-kuburan pun terbuka, dan banyak orang suci yang sudah mati hidup kembali dan keluar dari kuburannya masing-masing. Lalu sesudah Yesus hidup kembali dari kematian, mereka masuk ke kota suci Yerusalem dan dilihat oleh banyak orang. Ketika komandan Kompi dan para tentara yang menjaga Yesus melihat gempa bumi dan keajaiban yang lain itu, mereka sangat ketakutan dan berkata,
sungguh, orang ini benar-benar anak Allah.
Di situ ada juga beberapa perempuan berdiri dan melihat dari jauh. Mereka adalah perempuan yang sering melayani Yesus dan kami murid-muridnya yang sudah ikut bersama kami ke Yerusalem dari daerah Galilea. Di antara mereka terdapat ibu dari Yakobus dan Yohanes, Maria yang berasal dari kampung Magdala, dan Maria ibu dari Yakobus dan Yusuf, yaitu adik Yesus. Ketika hampir malam, datanglah seorang kaya yang bernama Yusuf. Dia berasal dari kota Arimatea, dan dia juga sudah sering mengikuti Yesus. Dia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu Pilatus memerintahkan tentaranya supaya mayat Yesus diberikan kepada Yusuf. Lalu Yusuf dan beberapa orang lain mengambil mayat itu, lalu dibungkus dengan kain kafan yang baru dibelinya. Mereka meletakkan mayat Yesus di dalam kuburan milik Yusuf sendiri, yaitu yang baru dibuat seperti gua di dalam bukit batu. Kemudian mulut gua kuburan itu ditutup dengan menggulingkan batu besar yang sudah disediakan sebagai penutup. Sesudah itu, Yusuf dan orang-orang lain itu pulang. Waktu mereka mengurus mayat Yesus, Maria yang dua itu duduk menghadap mulut gua kuburan itu. Hari ketika mereka menguburkan Yesus disebut hari persiapan. Besok harinya, yaitu hari Sabat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi menghadap Pilatus. Mereka berkata,
Bapak, kami teringat ketika Yesus si penyesat itu masih hidup, dia berkata, tiga hari sesudah aku mati, aku akan dihidupkan kembali. Oleh karena itu, tolong perintahkan supaya kuburannya dijaga tentara sampai hari ketiga. Jangan-jangan murid-muridnya mencuri mayatnya dan mengumumkan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau itu terjadi, penyesatan itu akan lebih buruk daripada penyesatan yang pertama, ketika dia mengaku dirinya sebagai Kristus.
Pilatus berkata kepada mereka,
saya izinkan, bawalah mereka yang saya tugaskan dan lakukanlah segala sesuatu yang diperlukan untuk mengamankan kuburan itu.
Lalu pemimpin-pemimpin Yahudi itu pergi bersama para tentara penjaga ke kuburan itu. Mereka menempelkan segel resmi pada batu penutup kuburan itu. Lalu tentara itu tetap berjaga-jaga di situ.